Esule kumi nebiri. Efraimu alya mpewo era agoberera empewo ez'ebuvanjuba. Tata kwongera bya bulimba na kuziika era balagaana endagaano n'Obwasuuli n'amafuta gatwalibwa mu Misiri. Era Mukama alina empaka ne Yuda era alibonereza Yakobo ng'amakubo ge bwe gali, alimusasula ng'ebikolwa bye bwe biri. Mu lubuto yamukwata muganda we ku kisinziiro era bwe yakula n'aba n'obuyinza eri Katonda. Weewaawo yabanga n'obuyinza ku malayika n'awangula. Yakaaba amaziga n'amwegayirira. Yamulaba e Beseri era eyo gye yayogerera naffe. Mukama Katonda ow'eggye, Mukama kye kijjukizo kye. Kale kyukira Katonda wo, okwatanga okusaasira n'omusango, omulindiriranga Katonda wo ennaku zonna. Musuubuzi, minzana ey'obulimba eri mu mukono gwe, ayagala okujooga. Efulayimu n'ayogera nti, mazima ngaggawadde. Neefunidde ebintu. Mu kutegana kwange kwonna tebalindabako butali butuukirivu bwonna obwandibadde ekibi. Naye nze ndi Mukama Katonda wo okuva mu nsi y'e Misiri. Oliba olyawo ne nkutuuza muweema nga ku nnaku ez'embaga ey'okwewombeekerako. Era nayogeranga ne bannabbi era nnyongedde okwolesebwa era nagereranga engero mu mukono gwa bannabbi. Gireyaadi butali butuukirivu bo butaliimu bwereere. Mu Girugaali gye basalira ente okuba ssaddaaka, weewaawo ebyoto byabwe biri ng'ebifunvu mu mbibiro z'ennimiro. Awo Yakobo n'addukira mu nnimiro ya Alamu, Isirayiri n'aweereza omukazi era n'alundira omukazi. Era Mukama n'ajja Isirayiri mu Misiri ku bwannabbi era nnabbi ye yamuwonya. Efulayimu asunguwazizza nnyo nnyini, omusaayi gwe kyeguliva gusigala ku ye, n'ekivume kye Mukama we alikimusasula.